Godātie kolēģi, turpināsim šā gada 18. februāra 2. attālināto ārkārtas sēdi. Darba kārtībā likuma projekts grozījums Latvijas okupācijas muzeja likumā. Otrais lasījums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāte Evija Papule.
Labvakar, cienījumā priekšsēdētājas kundze. Šobrīd strādājam ar likuma projektu grozījums Latvijas okupācijas muzeja likumā. 5-7 šķērsvītra LP13, otrais lasījums. Atgādināšu, ka grozījums Latvijas okupācijas muzeja likumā ir saistīts ar likuma projektu grozījumu būvniecības likumā numuru 5-7-4 šķērsvītra LP13 un tajā plānotajām izmaiņām attiecībā uz būvvaldes kompetenci. Plānotās izmaiņas saskaņo šīs prasības abos likumos un nemaina vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas līdzinējo kompetenci attiecībā uz padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa būvniecības projektu. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 95. pantu priekšlikumi otrajam lasījumam netika iesniegti un tādēļ mēs sakām, ka Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā likuma projekts otrajā lasījumā tika atbalstīts un aicinām jūs arī atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumus Latvijas okupācijas muzeja likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 76 pret atturs nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem.
Paldies. Komisijas vārdā aicina noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešam lasījumam 31. martu šā gada.
Paldies. Tātad termiņš priekšlikumiem šā gada 31. marts. Godātie kolēģi, un tagad darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par nodokļu piemērošanu brīvos tās un speciālajās ekonomiskajās zonās pirmais lasījums, ko iesnieguši deputāti Ilze Indriksone, Ramona Petrāviča, Jānis Iesalnieks, Uldis Budriķis, Gatis Eglītis, Aleksandrs Kirštēns, Romāns Naudiņš, Edmunds Teirumnieks un alternatīvais likuma projekts grozījumi likumā par nodokļu piemērošanu brīvos tās un speciālajās ekonomiskajās zonās numur 931 LP13. Pirmais lasījums, ko iesniegusi budžeta un finanšu nodokļu komisija. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Ilze Indriksone.
Labvakar, kolēģi! Budžeta un finanšu nodokļu komisija šā gada 3. februārī un 9. februāra komisijas sēdēs skatīja deputātu grupas iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās ar numuru 681 šķērsvītra LP13. Šis likumprojekts iesniegts Saeimā tika jau ļoti sen, 20. gada maijā, un likumprojekta būtība un iesniedzēja vēlme mainīt šo likumu bija saistīta ar papildus nodokļu atvieglojumu piemērošanu Liepājas speciālai ekonomiskajai zonai, kas paredz papildus nodokļu atvieglojumu par ieguldījumiem darbspēkā. Tā kā šis likumprojekts tika iesniegts jau pagājušā gada maijā un pēc tam Saeima grozīja likumu par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālās ekonomiskajās zonās, kur tika šādi paši līdzvērtīgi nodokļu atvieglojumi paredzēti Latgales speciālai ekonomiskajai zonai un Rēzeknes speciālai ekonomiskajai zonai, tad liela daļa no šīta likumprojekta regulējumiem un punktiem tika jau iekļaut likumā pagājušajā gadā ar Saeimas lēmumu. Tāpēc budžeta komisija vērtējot šo likumprojektu pēc būtības viņu atbalstīja pirmajā sēdē, kur skatīja, un nolēma sagatavot alternatīvo likumprojektu, nemainot likumprojekta ideju būtību un normu piemērošanu, bet izņemot ārā vairs neaktuālos regulējumus, kas jau ir spēkā esošajā likumā noteikti. Tā kā aicinu atbalstīt budžeta komisijas sagatavoto alternatīvo likumprojektu un deputātu grupas iesniegto likumprojektu, aicinu komisijas vārdā neatbalstīt, noraidīt.
Paldies, kolēģi, debates ir iespējams par abiem likumprojektiem kopā debatēs, neviens deputāts nav pieteicies, tātad mēs balsosim, vispirms balsosim par deputātu iesniegto likumprojektu, kuru komisijas vārdā ziņotājs aicina noraidīt. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās numur 681 LP 13 pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 3 pret 81 atturas 3 likumprojekts ir noraidīts. Un tagad balsosim par alternatīvo likumprojektu, kuru ir iesniegusi atbildīgā komisija un kuru komisijas ziņotājs aicināja atbalstīt. Lūdzu zvanu, balsosim par alternatīvo likumprojektu grozījumi likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās numuru 931 LP 13 pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 91 pret atturas nav, līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2 nedēļas, tas ir šā gada 4. marts.
Paldies, tātad priekšlikums var iesniegt līdz šā gada 4. martam. Kolēģi, līdz ar to sēdes darba kārtību esam izskatījuši vēl deputāti iesniegtie jautājumi. Deputāti Stepaņēnkovs, Vecova, Sprūde, Kazinovskis, Tavars iesnieguši jautājumu par individuālo aizsardzības līdzekļu un higiēnisko auduma sejas masku lietošanu izglītības iestādēs, ko nododam atbildes sniegšanai veselības ministram un deputāti. Stepaņēnko, Sprūde, Tavars, Gobzems, Švecova iesnieguši deputātu jautājumu par ministres nepatiesi sniegto informāciju Saeimas pieprasījumu komisijas sēdē šā gada 17. februārī, ko nododam atbildes sniegšanai izglītības un zinātnes ministrei. Laiks paziņojumiem godātie kolēģi Saeimas prezidijas ir saņēmis informāciju, ka budžeta komisija ir beigusi darbu pie likuma projekta grozījums COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā numur 934 LP 13 un aicina prezidiju sasaukt Saeimas sēdi, lai šo likuma projektu izskatītu otrajā lasījumā. Tātad Saeimas prezidijas plāno šodien sasaukt Saeimas sēdi pēc aptuveni 15 minūtēm. Sāksim Saeimas sēdi, kurā izskatīsim šo likuma projektu. Vēl deputātu reģistrācija. Reģistrācija notikusi, paldies, līdz ar to Saeimas šā gada 18. februāra 2. Attālināto ārkārtas sēdi slēdzu, tiekamies pēc 15 minūtēm.